Eksodosy toko fa telo amby roapolo. Aza manangatsa ho foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampididoza, aza manaraka ny maro hanao ratsy, ary aza mamariny amin'ny adin'olona hivily anaraka ny maro hamadika ny rariny. Aza mandravaka ny teniny malahelo eo amin'ny fandaharateniny ianao. Raha hitanao mania ny ombony fahavalonao na ny borikiny dia averino any amin'ny mihitsy izany. Raha hitanao ny borikiny izay mankahala anao mionaka ao ambanin'ny entany dia aza malaina hamonjy azy ianao, fa manampia ny namanao hamahazo tokoa. Aza mamily ny rariny izay hananany malahelo ao aminao raha manana ady izy. Manala vira izay teny lainga, ary aza mamono izay tsy manantsiny sy izay marina ianao, fa tsy hanamarina ny meloka aho. Ary aza mandray kolikoly, fa ny kolikoly mahajamba ny maso ny mahiratra sy mamadika ny teni ny marina. Ary aza mampahory vahiny, fa ianareo mahalala ny fony vahiny, satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Ary eny taona no hamafazanao amin'ny taninao sy hanangonanao ny vokatra, fa amin'ny taona fahafito kosa dia hatsahatra aho tsy hovolena izy mba hisy hoanin'ny malahelo amin'ny firenenao, ary izay sisan'ireo dia mba hoanin'ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no ataonao amin'ny tany mboalobokao sy amin'ny tany no olivanao. Inemana no hanaovanao ny raharahanao, fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao mba hialan'ny miombinao sy miborikinao sasatra, ary mba hakan'ny zanaky ny ankizy vavinao sy ny vahiny aina. Ary tandremo izay rehetra nolazaiko taminareo, ka za manonona ny anaran'Andriamanika hafa akory ianareo, aza vela hori avy amin'ny vavanao izany. Intelo isan-kerintaona no hanaovanao andro firavoravonao ahy. Tandremo ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Afotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira arak'izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'izany nivoahanao avy tany Egipta, ary aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehiko. Ary tandremo koa ny andro firavoravona amin'ny fijinjana ny voalohambokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firavoravona amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Dia intelo isan-kerintaona no isehoan'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehovah Tompo. Aza manatitra ny rano ny zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao. Ary aza vela ho tramaraina ny saborany zavatra vonoina amin'ny andro firavoravona ho ahy. Ny santatry ny voalohambokatry ny taninao dia hoentinao ao an-trano Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro zanakosy amin'ny ronono reniny. Ny niantoan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy amponina soamantsara ao amin'ny tany Kanana. Indro izaho maniraka anjely eo alohanao hiaro anao any an-dalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana izay namboariko. Mitandrema eo anatrehiny ka mieno ny feony, ary aza mampahatezitra azy fa tsy hamela ny fahotanareo izy, fa ny anarako no ao aminy. Fa raha hiaino ny feony tokoa ianao ka hanao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalo ny fahavalonao sy ho rafy ny rafinao aho. Fa andeha ho alohanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Edita sy ny Perzita sy ny Kananita sy ny Ivita ary ny Jebusita, ary dia ho fongorako ireny. Aza mikohoka eo anatrehan'ny Andriamanitra ireny ianao, na manompo azy na manao araka ny ataony, fa haringany tokoa izy ary torotoroy tokoa ny tsangambato tsampiny. Fa manompoan'i Jehovah Andriamanitra reo dia hitahany haninao sy ny ranonao izy ary soriko aminao ny aretina. Tsy hisy ho afa-jaza na ho momba amin'ny taninao. Ho tanterahako ny isan'ny andronao. Hampandeha ny fahatahorana eo anolohanao aho ka mpifanaritaka ny firenena rehetra izay aleanao, ary hampiamboa ny fahavalonao rehetranao aho, ary hampandefa nenitra eo alohanao aho ka handroka ny vita sy ny kananita ary ny etita eo alohanao ireny. Tsy handroaka azy eo alohanao amin'ny taona iray aho, fa ndrao olao ny tany ka hiamaro hamely anao ny bibidia. Tsy kelikely no androahako azy eo alohanao mandra-pahamaronao ka handovany tany. Ary hatramin'ny ranomasina mena ka hatramin'ny ranomasin'ny filistinina no ataoko faritaninao, ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny ony, fa hanolotra ny mponina amin'ny tany ho eo an-tananareo aho, ary handroaka azy eo alohanao ianao. Aza manao fanekena aminy na amin'ny andriamaniny ianao, tsy onona eo amin'ny taninao ireny, fa ndrao hampanotanao amiko. Fa raha manompo ny andriamaniny ianao dia ho fandrika aminao tokoa izany.